Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 22. mart. Dobar dan iz Praga našim slušalcima u Crnoj Gori. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Predsjednik Filip Ujanović saopštio da prema Ustavu nije nadležan da vrati odluku o prostornom planu u skupštinsku proceduru, što je od njega tražila mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Crna Gora će do ulaska u Evropsku uniju morati korak po korak, a prije zahtjeva za članstvo treba da provede odluke i mjere i sporazuma o pridruživanju, saopštio portparol Evropske komisije Ton van Lierop. Ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodan Samardžić UNMIK-u predložio sporazum o stvaranju atmosfere funkcionalnog odvajanja kosovskih Srba i Albanaca. Gošća u Tisku sedmice, izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović, između ostalog komentariše javno priznanje sekretara za investicije u Budvi Dragana Marovića da je dozvoljavao nelegalnu gradnju na tom području.
Gospodin Marović se oglušio ne samo o upozorenje državnih institucija kad su u pitanju objekti koji se grade po Budvi, nego i o upozorenje državnih institucija kad su u pitanju njegovi nelegalni objekti, zbog toga što i on ima kompaniju koja gradi po Budvi. Mans je podnosio inicijative iz razloga što ni ti objekti naravno nisu imali građevinsku dozvolu.
U emisiji će biti priče i o muzici. U Bosni i Hercegovini odavno postoji ideja da se od Sevdalinke napravi prepoznatljiv brend.
Živeći zajedno i Bošnjaci, i Muslimani, i pravoslavci Srbi i Hrvati, Sevdalinku su prihvatili kao svoje zajedničko dobro. Sevdalinka je opće dobro, zajedničko dobro, i ona je brend, kulturni brend svih građana, svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović prema Ustavu nije nadležan za prostorni plan Crne Gore do 2020. godine i druge odluke koje nijesu na nivou zakona, pa taj dokument ne može da vrati Skupštini na ponovno razmatranje. To je saopštio šef Ujanovićevog kabineta Ivan Leković. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović međutim ističe da nije riječ o odluci već zakonu, odnosno najvišem aktu nakon Ustava koji usvaja Skupština, što su, kako je kazala, konstatovali predstavnici svih poslaničkih klubova i svi predstavnici vlade. Određivanje ciljnog datuma za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji može biti korisno kako bi se mobilisala domaća energija za reforme. To je izjavio portparol u Evropskoj komisiji Ton van Lierop povodom najave da će Crna Gora narednih sedmica podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji. Lierop je vijestima rekao da je proces što se tiče Evropske unije jasan i da se korak po korak nakon potpisa na sporazumu o pridruživanju, naredni korak je provođenje tog sporazuma. Crnogorski premijer Milo Đukanović kazao je da se ne treba opterećivati terminima niti trkom sa bilo kojim rokovima kada je u pitanju članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, već će ostvarenje višeg životnog standarda biti najbolja ulaznica u porodicu evropskih država. Đukanović je za televiziju Crne Gore kazao da ispunjavanje obaveza na domaćem terenu i povećanje kvaliteta života treba da bude preporuka za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić rekao je da je UNMIK-u predložen sporazum o stvaranju atmosfere funkcionalnog odvajanja Srba i Albanaca. Mi prihvatamo rezoluciju 1244 nadležnosti UNMIK policije, pravosuđa i carina, ali nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti, samo Srbi uz pomoć Srbije mogu da provode te nadležnosti, rekao je Samardžić za Politiku. Čelnike i aktiviste Helsinškog odbora za ljudska prava tokom posjete srpskim enklavama na Kosovu u mjestu Štrpci fizički je napalo 60 lokalnih Srba. Sonja Biserko, Borka Pavićević, Obrad Savić i Vera Marković napadnuti su kada su izlazili iz lokalnog restorana. Biserko je rekla da je svrha posjete bilo upoznavanje sa problemima Srba na Kosovu. Britanski državljanin Milorad Page, rodom iz Vukovara, uhapšen je zbog sumnje da je kao pripadnik teritorijalne odbrane učestvovao u ratnom zločinu na jami Grabovo na Ovčari 1991. godine kod Vukovara. To je saopštilo Srpsko tužilaštvo za ratne zločine.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U antikineskim demonstracijama na Tibetu do sada je poginulo 18 civila i policajaca, prenijela je kineska agencija Sinhua. Prema ranim zvaničnim podacima 13 osoba je poginulo, navodi se u izvještaju Sinhua i dodaje da je u neredima povrijeđen 241 policajac, od kojih 23 teže. Na Tajvanu se održavaju predsjednički izbori i referendum o pristupanju te samoproklamovane države Ujedinjenim nacijama. Predsjednik Chen Shui-bian i njegova vladajuća Demokratska progresivna partija insistiraju da je Tajvan suverena država i odbacuju tvrdnje Pekinga da je Tajvan dio Kine. A u svijetu se danas obilježava Svjetski dan voda koji se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija slavi od 1993. godine. Ove godine Svjetski dan voda posvećen je prečišćavanju voda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan iz studija u Pragu. Subotnju emisiju počinjemo pregledom događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Glasovima vladajuće većine Skupština Crne Gore usvojila je prostorni plan do 2020. godine. Vlast je odbila prijedlog opozicije i dijela nevladinog sektora da se poslanici o tom dokumentu izjasne nakon predsjedničkih izbora. Plan predstavlja mjeru između ekonomskog rasta i uticaja na životnu sredinu, izjavio je ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović. A direktor Green Home-a Darko Pajović poručuje međutim da plan nije dobar i zbog ljudi koji žive sada u Crnoj Gori i generacija koje dolaze.
Niko nema pravo da usvoji ovaj prostorni plan i sasvim sigurno ni mi kao neka mlađa generacija, ali i mnogi ljudi kroz Crnu Goru nismo jednostavno dali mandat da usvoje ovakav prostorni plan i zbog toga je i poruka nas predstavnika ekološkog MVO sektora da ne usvaje ovaj prostorni plan.
Sekretar za investicije u opštini Budva Dragan Marović javno je priznao da je kršio zakon i dozvoljavao gradnju objekata u toj opštini bez građevinske dozvole.
Ako u tome tražite krivicu, onda jedan od glavnih krivaca za to sam ja. Jer su mnogi projekti krenuli bez građevinske dozvole. Oglušavao sam se na pozive ministarstva da zaustavim gradnju. Ja lično mislim da neću zaustaviti ni fakultet, ni vrtić, ni bulevar, ni jedan od onih projekata koji ovom gradu očigledno nedostaju.
Prašinu je podigao i nacrt urbanističkog plana prema kojem bi u centru prijestonice crnogorskog turizma bilo izgrađeno 20 solitera. Liberali imaju razumijevanja za nebesku Budvu, dok će u SNP-u kada dođe do glasanja biti uzdržani, kaže funkcioner Boško Vujačić.
Sad se vidi namjera, istinska i prava namjera onih koji su to osmislili, a to je da se kroz detaljne planove sada ta turistička zona koja je neposredno uz morsku obalu faktički na najgori način devastira, betonira, da neko u vrlo kratkom vremenu zaradi ogroman novac.
Hoće li to značiti da ćete biti uzdržani pri glasanju?
Sigurno.
Tokom posjete Sloveniji, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić saopštio je da će Crna Gora za nekoliko sedmica zatražiti članstvo u Evropskoj uniji. U Sekretarijatu za evropske integracije dijele Krivokapićev optimizam i kažu da je dosta toga urađeno i da smo se približili Evropskoj uniji. Ana Vukadinović.
Vjerujemo da sve ono što Crna Gora čini uz podršku financijsku Evropske unije pokazuje da zaista imamo jedan zavidan pokazatelj uspjeha u ispunjavanju rezultata na putu evropskih integracija i uspostavljanju demokratije, vladavine prava, ali također i na postavljanju jedne apsolutno funkcionišuće tržišne ekonomije koja postaje svakim danom sve konkurentnije. Što nam naravno daje i osnov da ubrzo podnesemo zahtjev za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.
Opozicione partije, međutim, izjavu Krivokapića smatraju nerealnom i kažu da je njen jedini cilj bio da pomogne kampanju kandidata DPS-a na izborima za predsjednika Crne Gore. Potpredsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović.
Ko zaista vjeruje da je Crna Gora spremna nakon svega što su nam iz Evropske komisije i drugih evropskih institucija saopštili da treba da uradimo, da apliciramo u narednih par dana, onda neka aplicira zajedno sa gospodinom Krivokapićem. Sve je u skladu sa predizbornim porukama i obećanjima vlasti koja se graniče vrlo često sa naučnom i političkom fantastikom.
Penzioneri će ipak uoči izbora dobiti još jednu od 8 penzija koje im država duguje zbog neusklađivanja njihovih primanja sa zaradama od jula 2002. do decembra 2003. godine. Da li je to, kako tvrdi opozicija, predizborni trik vlasti da bi dobila glasove penzionera za njihovog predsjedničkog kandidata? Indikativno je da je isplata druge vanredne penzije bila planirana za 20. april, odnosno nakon predsjedničkih izbora, a da odjednom u kasi fonda PIO sada ima više novca, pa će ta penzija ipak stići prije izbora.
Ranije optužbe opozicije da se tim novcem pokušavaju obezbijediti glasovi penzionera, direktor fonda Radoje Žugić je prije samo 20 dana u razgovoru za naš radio kategorično odbacio.
Opozicija se već žali da je isplata druge penzije namjerno tempirana pred aprilske predsjedničke izbore kako bi se penzioneri ohrabrili da glasaju za kandidata vladajuće koalicije. Kako to komentariš?
Potpuno netačno. Izbori su, ako se ja dobro sjećam, 6. aprila, a isplata penzije 20. aprila. Znači, apsolutno netačno. Znači, nema govora. To se na neki način politizuje.
Bio je to pregled sedmice, a gošća u utisku sedmice je izvršna direktorka Mansovanja Ćalović, za koju je glavni događaj u proteklih 7 dana usvajanje prostornog plana u Skupštini Crne Gore. Ćalović komentariše i slučaj Marović, kao i najave da bi Crna Gora za nekoliko sedmica mogla da podnese zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Sedmicu na izmaku obilježilo je nekoliko događaja koje je mreža za afirmaciju nevladinog sektora pomno pratila. Koji je po vama ipak zavrijedio naslov događaj sedmice?
Naravno, mislim da je usvajanje prostornog plana Crne Gore do 2020. godine apsolutno događaj sedmice iz razloga što će taj prostorni plan definisati budući razvoj kompletne države Crne Gore u svim njenim oblastima i što posljedice sprovođenja projekata, odnosno rješenja iz tog prostornog plana će biti sasvim sigurno dugoročne i uticaće ne samo na ovu generaciju, nego i na brojne generacije koje dolaze. Jer kad jednom potrošimo prostor, ako ga potrošimo na neadekvatan način, onda sasvim sigurno, bez obzira na bilo kakve reakcije kasnijih generacija, taj prostor se ne može vratiti u ono stanje kakav je bio prije nego što je uništen. Ja se nadam da će gospodin Vujanović u ovom konkretnom slučaju imati dovoljno hrabrosti, građanske hrabrosti, ako hoćete i hrabrosti kao predsjednik svih građana, da kaže da Skupština Crne Gore ne može na takav način da definiše budućnost države Crne Gore i da vrati taj dokument Skupštini na razmatranje. Naravno, teško je očekivati u ovoj konkretnoj situaciji da gospodin Vujanović može tako lako da donese odluku, imajući u vidu da mnogi pojedinci koji su direktno povezani sa gospodinom Vujanovićem i njegovim najbližim partijskim i drugim saradnicima imaju ogroman interes od realizacije predviđenih rješenja iz prostornog plana, ali ja se zaista nadam da posebno sad u periodu predizborne kampanje gospodin Vujanović će željeti da pokaže da ipak ima svoj stav i da taj stav se usuđuje da ponekad i iznese jasno.
Čuli ste, pretpostavljam, da je sekretar za investicije u Budvi Dragan Marović javno priznao da krši zakon i da dozvoljava nelegalnu gradnju u toj opštini. Što bi se po vama dogodilo da je, recimo, gospodin Marović to saopštio u nekoj od zemalja Evropske unije gdje se Crna Gora dakle zaputila?
Gospodin Marović bi vjerovatno danas bio u zatvoru zbog toga što bi državni tužilac istog momenta kada je takvu izjavu gospodin Marović dao, reagovao i po njegovom sopstvenom priznanju zbog kršenja jednog flagrantnog i kontinuiranog kršenja zatvora smjestio gospodina Marovića u zatvor, onda se bavio prikupljanjem dokaza. Iz razloga što je sam gospodin Marović priznao da on svjesno i namjerno krši zakon i da dozvoljava nelegalnu izgradnju u cijeloj praktičnom budu. Gospodin Marović oglušio ne samo upozorenje državnih institucija kad su u pitanju objekti koji se grade po budu, nego i upozorenje državnih institucija kad su u pitanju njegovi nelegalni objekti zbog toga što i on ima kompaniju koja gradi po budu i Mans je podnosio inicijative iz razloga što ti objekti naravno nisu imali građevinsku dozvolu. Tako da u tom dijelu sasvim sam sigurna, znači da je bilo makar po nekim inicijativama koje smo mi podnosili reakcije od strane Republičke građevinske inspekcije koja je nalagala da se ti objekti zatvore. Međutim, opština Budva ima jedan nevjerojatno kreativan pristup rješavanju tog problema, pa svojim nekim internim aktima, suprotno zakonu o planiranju i uređenju prostora i zakonu o izgradnji objekata, dozvoljava divljanje na svojoj teritoriji, a onda naknadno sada novim detaljnim urbanističkim planom predviđa da legalizuje sve ono nelegalno što je sagrađeno, ne uzimajući obzir koliko je država oštećena, odnosno koliko je budžet države oštećen, samo po osnovu toga što se do sada nisu plaćali porezi za nelegalne objekte koji su sagrađeni, a da ne pričamo o uništavanju potencijala za razvoj Budve zbog toga što je kompletna betonirana.
Vlast u Budvi gotovo da ima potpunu političku podršku, dakle na lokalnom nivou, za usvajanje urbanističkog plana prema kojem će u Budvi, u centru Budve, biti izgrađeno 20 solitera. Kako vi u Mansu gledate na ideju o nebeskoj Budvi?
Ono što je, nažalost, jedna karakteristika Budve, to je bez obzira što su u toj opštini možda i najčešće mijenjala vlast od svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, nažalost, svaka nova vlast koja bi došla bi preuzela praksu prethodnika. Tako da u tom dijelu uopšte ne iznenađuje činjenica da postoji jedna gotovo nepodijeljena podrška takvom detaljnom urbanističkom planu koji predviđa toliki broj i takve objekte. Ono što je Prvo i osnovno pitanje vezano za detaljni urbanistički plan Budve, to je da jednostavno ne postoji procjena utjecaja tog, odnosno procjena, bilo kakva seizmička procjena koja bi pokazala da je s aspekta bezbjednosti pod broj 1 sigurno graditi takve objekte u Budvi, a da ne pričam o svim onim drugim aspektima koji se odnose na već postojeću prenaseljenost Budve, na infrastrukturu koja nije dovoljna da podrži ni postojeće objekte i na situaciju da smo prošle godine, odnosno prošloga ljeta imali Budvu u kojoj nije bilo vode, a da smo isto vrijeme imali nelegalni hotel Splendid, koji je naravno nikao pored Budve, uprkos nizu inicijativa građevinske inspekcije, republičke građevinske inspekcije, pa čak i krivičnim prijavama koje su podnešene zbog takve nelegalne gradnje. Faktički, ako govorimo o Budvi, kada posmatramo postojeće stanje, čak i bez tih 20 solitera, ja se plašim da je Budva izgubljena u smislu da ona predstavlja neki poseban potencijal za razvoj turizma. Mislim da u ovakvoj situaciji vrlo teško možemo očekivati da se Budva može bilo kako oporaviti, a ako joj zakucamo još 20 solitera, sasvim sam sigurna da u njoj neće biti moguće da postojeća infrastruktura izdrži takav rast.
I za kraj smo ostavili najsvježiji događaj, to je izjava predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da će Crna Gora, ne za nekoliko mjeseci, već za nekoliko sedmica, podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Sa problemima na koje ukazuju evropske institucije u brojnim izvještajima, ali i nevladine organizacije i druge institucije u Crnoj Gori, koliko je po vama realan taj optimizam?
Mislim da taj optimizam nije baš realan iz razloga što mi nismo još počeli da sprovodimo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a kamoli da apliciramo za članstvo. Međutim, ono što gospodin Krivokapić vjerojatno očekuje kao i dio predstavnika vlade Crne Gore, to je da se iskoristi situaciju u okruženju. Naime, kad uporedite Crnu Goru sa situacijom u Bosni, koja samo što se ne raspadne svakog trenutka, sa situacijom na Kosovu i u Srbiji, Crna Gora prosto izgleda kao jedno utočište i, kako su nas ranije jeli nazivali u periodu Milošević, ostrvo mira i demokratije. Ono što je problem, to je što u Crnoj Gori, iako nemamo taj dio problema koji se odnosi na bezbjednost, svi ovi drugi problemi koji su prepoznati od strane Evropske komisije i niza međunarodnih organizacija i dalje ostaju. I korupcija, i organizovani kriminal, i nepostojanje vladavine prava, i nejake institucije koje pojedinci ne žele da osnaže, da se ne bi okrenule protiv njih itd. itd. Tako da u tom dijelu jasno je da je odluka o pristupanju na bilo kom nivou Evropske unije politička odluka. Međutim, ja se zaista nadam da nećemo biti u situaciji da zbog političke trgovine i činjenice da je u regionu stanje sa bezbjednostnog aspekta problematično, da se na takav način uopšte može provući zahtjev za članstvo Crne Gore. Posebno kad imamo u vidu da je Evropska unija zaista mnogo naučila iz iskustva sa Bugarskom i Rumunijom, koje su, iako je na njih ukazivano, odnosno iako je ukazivano u tim zemljama na problem korupcije, koje su ipak postale članice Evropske unije. Sad postoji jedan snažan pritisak da se tako nešto nikad više ne ponovi. I u tom smislu mislim da je to jedan politički marketing gospodina Krivokapića i uopšte ekipa iz vlade, koja je vrlo dobro svjesna da je tako nešto zaista jako teško moguće, osim, kažem, u slučaju da zloupotrijebimo mnogo goru situaciju sa bezbjednostnog aspekta u regionu.
Gošća Utiska sedmice bila je izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku dvije priče iz regiona. Može li Sevdalinka biti zaštitni znak Bosne i Hercegovine? Može li pjesma koju agresivno potiskuje turbo folk i drugi muzički proizvodi savremenog doba preživjeti? Neka su od pitanja o kojima se u Sarajevu raspravljalo na prvom međunarodnom skupu o tradicionalnoj bosanskoj pjesmi. Ključno je pitanje kako Sevdalinku očuvati, zaštititi, dalje je istraživati te prenijeti mladim naraštajima. Slijedi priča Ivana Katavića.
Kao što je Republika Hrvatska prošle godine zaštitila zakonom Slavonski bećarac kao kulturni brend, to treba što prije učiniti i Bosna i Hercegovina sa Sevdalinkom. Profesorica estetike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Fatima Lačević kaže da bismo Sevdalinku zaštitili, trebamo je prvo razumjeti.
Dakle, ne bih rekla da je trebamo zaključati pa je čuvati, nego je razumijevati i otvarati u razumijevanju njeno čuvanje i njena vrata.
Slična mišljenja je i Muhamed Nezirović, također profesor Sarajevskog univerziteta.
Mislim da niko nije toliko ugrožen kao upravo naša bosanska izvornost. To je toliko ugroženo da nekad čovjek počinje da misli da li taj svijet koji danas živi, da li naši suvremenici imaju imalo toga estetskog osjećanja koje su imali njihovi preci. I da je trebalo živjeti polaganim životom da bi se na te nane osjetila ljepota onoga što nas okruži.
Aj, usput ti je.
Da je Sedalinka popularna i među mladim naraštajima, govori i primjer studenta etnomuzikologije Vanji Muhovića. Sedalinku je prvi put zapjevao sa 4 godine.
Jednostavno nema odgovora. Ona u jednom trenutku može da bude da nosi čovjeka, može da bude nekakva pokretačka snaga, nekad jednostavno i stvarno dio života u smislu življenja, ono živjeti sa Sedalinkom.
Jutros mi je ruža procvjetala.
Pjesma Sevdalinka sve je cjenjenija izvan granica Bosne i Hercegovine. Tome su doprinijele izbjeglice, svjedoči profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani Svanibor Petan tijekom svog boravka 90. godina u Norveškoj.
Mislim da je u zadnje vrijeme, evo, pogotovo nakon nekih projekata, evo ja sam govorio jednom takvom u Norveškoj, kroz taj projekt Azra u kojem su sudjelovali norveški studenti glazbe i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, zajedno su izvodili dakle bosanski i norveški repertoar. To je svakako jedna mogućnost koja je pridonijela popularizaciji Sevdalinke recimo u Norveškoj, u skandinavskim zemljama.
Iako Sevdalinka izvorno predstavlja povijesno kulturni krug muslimana u Bosni i Hercegovini, Sevdalinku su prihvatili jednako svi narodi u Bosni i Hercegovini, kaže Irfan Najanović, predsjednik Bošnjačke lige Sarajevo.
Živeći zajedno i Bošnjaci, muslimani, i pravoslavci, Srbi i Hrvati, Sevdalinku su prihvatili kao svoje zajedničko dobro. Tako da se više ne može kazati da je Sevdalinka muslimanska ili bošnjačka. Sevdalinka je prihvaćena od strane Sefarda Jevreja koji su došli ovdje i o tome govorimo na naučnom skupu. Sevdalinka je opće dobro, zajedničko dobro i ona je brend, kulturni brend svih građana, svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Evo ovu rumen ružu.
Kako su danas sve manje u modi one vrijednosti o kojima se u Sevdalinci govori, nije ni čudo zašto ovaj tradicionalni muzički izričaj sve više izumire. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ako ti se miris vidi i njezina čista boja, ti je primi s poštovanjem i zakiti.
A nakon Lige Pogsevdaha slijedi priča o sudbini Mladena Delića iz ličkog sela Frkašić, kraj Korenice, koji se iz Srbije vratio u Hrvatsku još davne 99. godine i već 9. godinu živi po štalama ili tuđim kućercima, iščekujući da mu država Hrvatska obnovi spaljenu porodičnu kuću u rodnom selu. Zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Išli bismo u Srbiju. I tamo mi je žena umrla, ostala, ja se vratio 99. U ličkom Osijeku stan zauzet, u Frkašiću rodna kuća izgorala u Oluji i podnio sam zahtjev i za stan i za kuću, ali kaže nemaš obadvoje. Ja sam ostao pri kući, jer kuća je moja, rodna kuća. I iz Gospića, koliko 4-5 puta su mi vraćali da uvijek nekakav dokument fali. I na zadnje kad sam ja sve prikupio i poslao, to je bilo 2003. Računam, sad sam sve pribavio, valjda će rešiti. Kad nakon mjesec dana ja dobijem odgovor da nisam poslao neki dokumenat koji su oni tražili, ali ne piše koji. A ja sam onda iza toga pisao Sanaderu, znam ja koji moj dokumenat njima fali, ali ja taj dokumenat za života ne mogu poslati, a to je smrtovnica.
72-godišnji Mladen Delić je ogorčen i ovih će dana u hrvatsku vladu uputiti još jedno pismo, ovaj put potpredsjedniku Slobodanu Uzelcu.
Imam namjeru poslati mu pismo šta sam sve preživljavao i to je 18. pismo koje šaljem sa preporučeno i sa povratnicom. Samo pišem i ništa drugo. Pisao Pupovcu 3 puta, odgovorio nije. Pisao Mesiću 3 puta, odgovorio, ali nema pomaka. I eto tako preživljavam u tuđim napuštenim kućama jedva da su bolje od štale.
Mladen priznaje da su mu nudili besplatan građevinski materijal i da je to odbio.
Rekli su ovako, obnova za kuće je u financijskoj oskudici. Jedino što vam možemo pomoći to je da vam dademo građevinski materijal, da ja sa 1400 kuna i 72 godine star da gradim kuću, to je nemoguće. Ja sam to njima odbio.
U županijskom uredu u Gospiću su nam kazali kako za Delića i slične slučajeve u kojima bivši nositelji stanarskih prava umjesto zamjenskog stana žele obnovu vlastite kuće, ima nade jer vlada izgleda otvara i takve mogućnosti. Anka Nikšić.
Da, mi smo njega planirali za stan, ali evo sad se pružila prilika da on ima nekakvu započetu svoju srušenu kuću i prijedlog je da bi se to išlo kroz redovnu obnovu. I na taj način smo mi njega sad i predvidili, ako se dopusti da se za bivše nositelje obnovi im kuća kroz redovnu obnovu, on će biti riješen. Ima naznaka da bi se to moglo riješiti na taj način.
Jelka Glumičić iz Karlovačkog odbora za ljudska prava potvrđuje da je stvar sa stambenim zbrinjavanjem konačno krenula, te da su i u Karlovcu mnogi koji su već bili izgubili svaku nadu uselili proteklih mjeseci u nove ili adaptirane stanove, do sad ukupno 70. No problem obnove obiteljskih kuća Srba povratnika još uvijek je, kaže, golem problem, jer im se ne priznaje da njihove devastirane i srušene kuće spadaju u ratnu štetu.
Sve kuće su devastirane nakon Oluje. I recimo imamo područje Slunja, Cetingrada, povratnici hrvatske nacionalnosti. Isto tako su devastirane. Njima su obnovljene kuće, a ovim povratnicima nije ratna šteta. Nije ratna šteta, ali kuća je devastirana i na to prvostepeno rješenje se napiše žalba i onda visi u Zagrebu po 4-5 godina. To je nešto prestrašno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Nešto manje od 3 minute ostalo je do kraja emisije. Vrijeme da podsjetimo na naslove dana. Predsjednik Filip Ujinović saopštio da prema Ustavu nije nadležan da vrati odluku o prostornom planu u skupštinsku proceduru, što je od njega tražila mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Crna Gora će do ulaska u Evropsku uniju morati korak po korak, a prije zahtjeva za članstvo treba da provede odluke i mjere iz sporazuma o pridruživanju, saopštio portparol Evropske komisije Ton van Lierop. Ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodan Samarčić UNMIK-u predložio sporazum o stvaranju atmosfere funkcionalnog odvajanja kosovskih Srba i Albanaca. Poštovani slušalci, bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.